жырмен от берді. Қыз ұзатқан келін алған ауылға құтты болсын деп кетті. Қыз ұзатқан келін алған ауылға